Ольга Стефанішина, генеральний директор урядового офісу з євроінтеграції. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми вже за кадром жартували, що, звичайно, в таких розмовах тему можна загально окреслити, що там євроінтеграція, але, звичайно, ти ніколи не бачиш деталей, як сказала Лариса Денисенко, поки ти не починаєш заглиблюватися в, власне, всі деталі і в безпосередню роботу.
Так, і насправді, Ольга, дуже просте, але широке питання. Тобто, якщо говорити про вітринні реформи, зокрема, однією з видимих вітринних реформ була, звичайно, безвізова політика уряду, власне, безвіз, який нам дістався, і, наприклад, я вже користувалася перевагами, і я вже розумію, можу комусь розповісти, це простий інструмент, котрий легко пояснити, котрі достатньо видимі, котрі стосуються дуже багатьох, насправді, наших громадян і громадянок. І тут ми починаємо думати далі, а далі виходить, що ми не зовсім усвідомлюємо, які зараз урядові пріоритети, і що ще можна показати, от розвернути до наших громадян і громадянок, і показати, а от ми зараз працюємо над цим, і воно в результаті надасть такі переваги або країні, або вам.
Так, дійсно, на жаль, ми не маємо багато часу, тому я спробую бути максимально лаконічною. Звичайно, якщо б в діючій угоді про асоціацію було написано, що Україна після її виконання стає членом Європейського Союзу, всі ці 25 напрямків співробітництва і наближення, вони б мали кожен з них чітку перспективу, незалежно від зобов'язань. Водночас, треба сказати, що до підписання угоди, коли закінчились переговори, було невирішених лише два політичних питання – закріплення в угоді права України на отримання безвізового режиму і перспективи членства. Цих речей немає зараз в угоді. Водночас, сьогодні ми маємо розуміння, що ми вже користуємося перевагами безвізу. І тому амбіція щодо членства в Європейському Союзі також абсолютно можлива в рамках угоди. Водночас, блок безвізовий – це лише, можливо, 15-та частина всіх зобов'язань. Що охоплює угода? Вона охоплює всю діяльність держави. Від фінансового сектору закінчується сільським господарством, безпекою продукції, транспортними зв'язками, реформою митниці. Все, що відбувається в державі, все, що ви чуєте, це стосується європейської інтеграції.
Тобто це буде стосуватися якихось деталей, такий скепсис, де та угода про асоціацію, хто її бачив, хіба вона стосується реальних людей, це перебільшення.
Можна поділити на дві складові – політична і суто технічна частина виконання зобов'язань. Політична – все це на слуху, ми бачимо заяви політиків і зрозуміло, що ми рухаємося по цьому курсу. І технічна – це адаптація законодавства. Фактично, ми маємо за 10 років повністю трансформувати свою правову систему у всіх сферах. Коли ми чуємо, що в Верховній Раді приймаються, не приймаються закони, уряд створює інституції – це все здійснюється в рамках угоди. І це вже практика, тому що тільки в цьому році програма дій уряду, яка була затверджена 2 тижні тому, вона повністю базується на угоді про асоціацію. Всі дії, які закріплені в планах уряду, вони базуються на тих зобов'язаннях, які в нас є. Але, очевидно, ми не можемо з однаковою швидкістю рухатись у всіх напрямках, і є десь сфери, в яких ми йдемо вперед, і де ми бачимо великі амбіції. Ці амбіції вже частково були виголошені президентом щодо асоціації з цифровим ринком ЄС, посилення митного співробітництва, енергетичне співробітництва, посилення співробітництва в сфері юстиції, свободи, безпеки. І фактично весь попередній рік ми витратили на те, щоб ці перспективи стали реальністю. І вже ми очікуємо, що до кінця року Україна і Європейський Союз почнуть приймати рішення щодо інтеграції України повної в цифровий ринок Європейського Союзу. Це стандарти інтернету, стандарти кібербезпеки, стандарти захисту персональних даних, відкритість даних. Тобто все, що ми знаємо в Європейському Союзі, коли ми приїжджаємо туди про інтернет і про цифрові технології, це має стати реальністю в Україні, і ці чіткі рамки будуть закріплені. Так само по митниці. В угоді є чіткі зобов'язання щодо створення в Україні умов для того, щоб ми стали єдиним ланцюгом транзиту між Європейським Союзом і Україною. Це дуже важке завдання, тому що сама реформа митниці, вона важка, але ця амбіція є. І фактично, коли це зобов'язання буде виконане, це означає, що Україна, всі транзитні шляхи України, митні документи і контроль буде такий самий, як в Європейському Союзі. І нас фізично в митних питаннях не відділятимуть від Європейського Союзу, ми станемо однією частиною. Що це означає? Це означає, що і бізнесу, і товарам, і послугам буде рухатись дуже просто, і це означає, що цих бар'єрів не буде. Це про угоду. І так само в сфері юстиції в нас виконаний план, це було амбітне завдання, але варто зазначити, що, очевидно, є там нарікання на невиконання або недотримання антикорупційних зобов'язань, але треба зазначити, що окрім цих зобов'язань було ще 90% інших зобов'язань, і вони діють вже в Україні. Стандарти міграційної політики, прикордонної політики, вони були визнані такими, що достатньо якісні для того, щоб безвіз функціонував. Він функціонує, і всі ці речі закріплені. Тому поступово на технічному рівні ми рухаємося, але є широкий політичний консенсус цього питання.
Насправді хочеться запросити наших слухачів долучитися до нашої розмови. Телефон прямого ефіру 239-62-92, код Києва 044-239-62-92. Продовжуємо. Насправді цікаву розмову. Знаєте, про що я хотіла поговорити? Про розпорошеність і за велику кількість, на мій погляд, суб'єктів законодавчої ініціативи, котра, власне, прописана в Конституції України. І мені тут цікавий такий аспект. Власне, технічні аспекти і підготовка всієї нормативної бази покладається на уряд. Але скажіть, будь ласка, чи аналізували ви, чи втручаються в цю сферу народні обранці і обранниці, і, в принципі, з якими, якщо втручаються, з якими ініціативами вони виступають, чи ви це відстежуєте, і чи є деякі ініціативи, скажімо, шкідливі і скеровані навпаки зупинити процес?
Звичайно, ви дуже влучно задали питання. Насправді, в правовому полі як таких проблем немає, тому що в Конституції лише три суб'єкти законодавчої ініціативи – президент, народні депутати і уряд, і всі вони мають право…
Просто один з цих трьох набагато більший.
Це абсолютно логічне запитання, яке якби конституційними методами неможливо особливо врегулювати. Водночас, у всіх країнах європейських, очевидно, що уряд має першочергову прерогативу щодо внесення актів законодавства, які стосуються формування політики. Це означає, що уряд вносить бачення політики, і вже депутати його розглядають і приймають рішення. Водночас зараз в нас немає такої великої політичної культури. Уряд формує політику і логічно, що вносить рішення на основі консенсусної політики, яка схвалена урядом. Водночас депутати мають таке саме право. І враховуючи те, що в нас плюралізм думок і цей парламент є дуже різноплановим з точки зору і експертної, і політичної, то є певні ситуації, коли не скоординована робота із профільними міністерствами, міністрами, і альтернативні політики вносяться. Ми, звичайно, це відстежуємо. За ці два роки, за керівництва віце-прем'єра з питань євроінтеграції, ми на 100% налагодили роботу в уряді. За ці два роки жодної ініціативи, яка б не відповідала або суперечила євроінтеграційним зобов'язанням, не було внесено на розгляд парламенту і не було прийнято на урядовому рівні. Але ми також працюємо з парламентом, ми працюємо з секторальними комітетами, з комітетом по євроінтеграції, над рамковими рішеннями, які допомогли б нам рухатись і отримувати прогрес, а також чітко висловлюємо свою позицію стосовно тих рішень, які не відповідають угоді про асоціацію, і вона публічна і завжди доноситься і офіційно, і через ЗМІ також.
Я ще хотіла запитати в цьому ж контексті про роботу з різними гілками влади щодо комунікації і інформування про зміст асоціації. В принципі, не секрет, що не всі можновладці, не всі депутати, не всі працівники різних міністерств читали асоціацію. І подекуди, мені здається, можуть щодо неї говорити не завжди релевантні судження. Чи відстежуєте ви царину не лише пропозицій законодавчих, але й публічних висловлювань? Можливо, є якісь успішні чи, можливо, неуспішні кейси просвітницької роботи, я так її назву делікатно.
Ну, знову ж таки, на рівні уряду цієї проблеми немає, тому що в кожному міністерстві є заступник міністра з питань європейської інтеграції, які організовують і комунікують цю роботу всередині міністерства. Тому в цьому контексті в нас політика одного голосу. Водночас, дійсно, є можливо, не такий високий відсоток обізнаності стосовно зобов'язань в рамках угоди. І, можливо, це незнання або нерозуміння і провокує певні ініціативи або висловлювання, які можуть мати негативний політичний вплив в рамках всієї держави на наш імідж. За останній час нам вдалося велику роботу проробити в парламенті з секторальними комітетами. І підтвердженням цьому є те, що 28 лютого спікер і прем'єр-міністр схвалили політичний документ, який є результатом політичного консенсусу щодо голосування в парламенті стосовно євроінтеграційних законів. І всі голови комітетів підтримали цей документ, і вже зараз ми маємо майже 12 проголосованих законів в різних сферах, і ще 40 мають бути проголосовані до кінця роботи цього скликання Ради. Тобто, як мінімум, на такому високому політичному рівні цей консенсус вже сформований, і по кожній окремій ініціативі з 57 законів ми працюємо з ініціаторами, з групами депутатів. Це нелегкий процес, тому що кожне рішення впливає на бізнес, на впровадження реформ. Ми маємо продумати все від початку до кінця, пояснити іноді незрозумілі речі, і пошук такого консенсусу і розуміння займає іноді до 6 місяців.
У нас, до речі, є телефонний дзвінок. Давайте почуємо голос нашого додзвонювача чи додзвонювачки. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви?
Добрий вечір. Я дзвоню вам із Одеси.
Дуже приємно. Слухаємо ваше запитання.
Я хочу задати вопрос. Один вопрос. Просто один. Так, как сформулировать?
Щось зі зв'язком, мені здається, що варто відійти далі від приймача, бо є багато луни. Можливо, нам додзвоняться ще раз, і ми зможемо почути краще. А тим часом продовжуємо розмову. Нагадаю, в нашій студії Ольга Стефанішина, генеральна директорка урядового офісу з євроінтеграції. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Лариса Денисенко та Ірина Славінська працюють у студії.
Пані Ольга, коли ви говорите про 57 законів, тут йдеться взагалі про нові закони, які регулюють потому сфери, які ви означили, там сільське господарство або ж енергетика, чи це все-таки зміни в ті закони, котрі вже функціонують?
Це різні за обсягом законопроекти. В більшій своїй частині це зміни до законодавства, тому що адаптація з законодавства України, вона почалась ще задовго до того, як угода була підписана. Була велика програма наближення законодавства. І, скажімо так, в кожній зі сфер в нас був певний прогрес. Тому в більшості це зміни до законодавства, але суттєві. Ну, наприклад, там зміни до митного кодексу стосовно захисту прав інтелектуальної власності при митному оформленні товарів. Ми знаємо всі ситуацію, коли в дорогі речі, в дорогих брендів контрабандою проводяться через митницю, і бувають ситуації, коли це кваліфікується, скажімо так, неправильно.
І також є дзеркальна ситуація. Я знаю, що, скажімо, у французькому аеропорті із підробною сумочкою Louis Vuitton чи Gucci чи будь-яка інша марка дуже легко вляпатися в штраф, і ніхто не буде розбиратися в тому, що ти не хотіла, чи випадково взяла, чи взяв фейк.
Так, ну насправді пропозиція, яку зробив уряд щодо виконання цих зобов'язань, вона є достатньо м'яка. Тому що в Європейському Союзі дійсно митний орган, митник, який вас пропускає через митницю, він має такі повноваження вас зупинити, поставити під сумнів певні дії або певні товари, які ви здійснюєте. Водночас ми знайшли більш м'який підхід, і ми, враховуючи те, що зобов'язання мають бути виконані в 2019 році, ми передбачили більш, скажімо, чіткі повноваження, які не дають такої дискреції. І тому така пропозиція урядова була внесена, і це невеликі, насправді, зміни за обсягом, водночас вони матимуть величезний вплив на функціонування і захист прав громадян і бізнесу, в першу чергу, який працює відповідно до законодавства.
Пані Ольга, теж насправді, коли асоціація, угода про асоціацію підписувалася, готувалася до підписання, та й потім розганялися насправді дуже часто і в засобах масової інформації А такі жахалки стосовно того, що от тільки вона почне діяти, це вб'є малого сільськогосподарця, це вб'є фермерські маленькі господарства, тому що, в принципі, не витягнуть вони працювати за стандартами. От що наразі можна сказати з цього приводу, тому що, мені видається, ця тема якраз стосується дуже багатьох людей, які просто бояться, тому що вони звикли здавати кудись молоко, наприклад, або звикли маленьку коптярню тримати і думають, що наразі от те, що вони можуть, вони таки виживають і викручуються. І далі це просто їх приб'є, а іншої нагоди працювати просто може не появитися.
Ви знаєте, це мій улюблений приклад, на основі якого я, в принципі, комунікую зміст того, що ми робимо. Да? От по сільському господарству майже 3 роки тривала реформа безпечності і якості харчових продуктів. Прийняте законодавство, підзаконна база, створені інституції. Да, ми впроваджуємо краще регулювання. Регулювання, яке працює у всьому світі, і регулювання, яке працює в державах насамперед Європейського Союзу. Очевидно, що на сільські господарства покладаються додаткові зобов'язання. Але якщо ми говоримо про молоко, дійсно, бабця, яка має корову, яка збирає молоко і потім його віддає на виробництво для того, щоб його переробляли і робили готовий продукт, вона має дотримуватись певних стандартів гігієни, якості. Це означає, в першу чергу, не те, перше, да, це певні зобов'язання. Водночас ми з вами будемо споживати якісніше молоко, яке не буде містити таку кількість хімікатів, да, щоб його можна було переробити, зібравши по відерцю від кожної бабусі. І розуміючи це, уряд в цьому році сформував безпрецедентно велику програму підтримку сільського господарства. Закон вступає в чинність не одразу, після півроку після його ухвалення буде перехідний період. Не передбачається кримінальна відповідальність за там нечисту корову. Да? Тобто треба розуміти, що ці рішення приймаються, вони приймаються свідомо, але це і впливає на якість тих продуктів, які ми споживаємо. І це не означає, що сільського господарства і корів у нас більше не буде. Просто є певні умови, в які мають ми поставити всім для того, щоб ми мали можливість говорити, що в нас продукти європейської якості.
Натомість це означає, що зрештою наші діти та ми самі будемо, я дуже сподіваюся, менше труїтися, зокрема кавунами, котрі, в принципі, дійсно невідомо в який спосіб перевіряються і зрештою сповнені нітратами опиняються в наших шлунках і далі вже починає працювати медична реформа Уляни Супрун.
Ой, ще можна довгий список таких продуктів навести, але щоб договорити цей сюжет про захист сільського господарства. Всі ці зміни, зокрема, передбачені в контексті угоди про асоціацію, це захист великих аграріїв чи все ж таки малих?
Дивіться, кожна держава, яка підписувала угоду про асоціацію, не кожна держава, багато держав, вони робили певні застереження стосовно стратегічних сфер економіки або інших сфер життя. В українській угоді про асоціацію аграрна сфера теж дуже сильно захищена. Тобто в нас там дуже м'які зобов'язання, які Україна може жорстко контролювати. Тобто не буде ситуації, вона не спрямована на захист якихось окремих аграріїв. Умови встановлюються однакові для всіх. І так само, як в праві Європейського Союзу, так само і в нас завжди існують застереження щодо до малих сільських господарств, сільських господарств, які виробляються або формують продукцію для власного споживання, там для сусідів в маленькому селі. Тобто це, знову ж таки, міфи. І коли ми говоримо, що ми адаптуємося до європейських стандартів, це значить, що 28 країн Європейського Союзу вже пройшли це. В них теж були села, сільське господарство, аграрне виробництво. І очевидно, що якщо б ці міфи всі були правдою, сільського господарства і інших сфер не існувало взагалі в Європейському Союзі.
От ви сказали, пані Ольга, що, власне, аграрна сфера, а як частина, знову ж таки, наших зобов'язань по угоді з асоціацією захищена, яка ще сфера, насправді, от, потребує такого прицільного захисту і м'яких умов?
В угоді про асоціацію з усіх сфер, які вона охоплює, є велика частина, яка стосується функціонування зони вільної торгівлі. І у великій частині зобов'язань передбачене повне відкриття ринку Європейського Союзу. Тобто це означатиме повну інтеграцію України в ринок Європейського Союзу і те, що наші компанії діятимуть на ринку ЄС по таких самих умовах, і так само європейські компанії матимуть право діяти в Україні. І ці рішення ще мають бути прийняті в рамках угоди, коли таке відкриття ринку буде відбуватись, на яких умовах і після виконання яких зобов'язань. І тут Україна, приймаючи це рішення, воно має схвалюватись урядом або парламентом, має його базувати на ситуації на ринку, актуальні зараз. І угода якби дає дуже широку дискрецію, можливості для того, щоб відстоювати свої інтереси.
От в дзеркалі угоди тоді, які найпривабливіші сектори української економіки?
На мою думку, це знов ж таки цифровий ринок, інновації. Тому
цифровий
що,
ринок – це IT чи що?
Це IT, це комп'ютерні послуги, це мобільний зв'язок, це кабелі, умовно кажучи, саме обладнання для всього цього. Тут ми маємо вже в угоді перспективу безвізу для цієї сфери, так би мовити. І цей безвіз також запрацює після того, як ми сформуємо для себе бачення, коли ми готові повністю приєднатись, скільки нам треба зробити завдань домашніх для цього, і коли Європейський Союз буде готовий це зробити. Це, на мою думку, найперспективніша сфера. Також в рамках угоди ми вже фактично виконали всі зобов'язання, які стосуються соціальної політики, захисту трудових прав громадян. Це частково відбулося в рамках виконання умов безвізу, але це величезний блок, де наше законодавство було якісне, а зараз воно повністю відповідає праву ЄС. Я бачу велику перспективу також в виконанні угоди в частині громадського здоров'я. Є одна складова реформи Уляни Супрун, як ви сказали, але є ще велике зобов'язання в рамках угоди реформувати систему безпечності і якості компонентів крові. І тут треба сказати, що міністерство напрацювало велику стратегію, впровадження якої є достатньо фінансово затратним, але знаючи ситуацію, яка існує зараз, це, на мою думку, панацея, яка дозволить зробити якісний стрибок в цій реформі на основі, знову ж таки, тих правил, які вже існують в світі, не вигадуючи і не ставлячи під питання доцільність або недоцільність цієї реформи. І, очевидно, я бачу великий потенціал в реформі транспортного сектору разом з сектором митниці, тому що те, що я говорила про транзитний потенціал, він неможливий без забезпечення відповідної логістики. Зараз в парламенті перебуває 5 законів, які стосуються 5 видів транспорту. Не 5 всіх видів транспорту. Водний транспорт, залізничний транспорт, наземний транспорт, дороги, безпечність перевезення вантажів. Прийняття цих законів, інтеграція в єдиний транзитний механізм Європейського Союзу створить в Україні всі необхідні умови для того, щоб у нас була необхідна логістика для функціонування, скажімо так, зони вільної торгівлі. І треба сказати, що ці законопроекти, вони повністю базуються на угоді про асоціацію.
Напевно, все-таки запитаю стосовно антикорупційних зобов'язань, тому що так чи інакше ця тема постійно виникає. Я пам'ятаю, що і під час різноманітних перемовин, коли вирішувалося питання безвізу, постійно говорили про те, що не виконуємо, не до кінця виконуємо, не дотягуємо. І, власне, самі чиновники Європейського Союзу вказували на це. Ви говорите, що це приблизно 10% від того, власне, що про що можна говорити, і ми є успішними в інших сферах по виконанню зобов'язань. Як вважаєте, чому насправді цей блок постійно як камінь спіткання? От і для нас, власне, і для громадян, і для влади неважливо. І, в принципі, ЄС теж звертає на це увагу. Ну, звичайно, що це інвестиційні ризики, і, звичайно, що корупція зупиняє реформування, як таке. Але менше з тим, чому тут все-таки не віднаходиться спільна мова, і чи достатньо розуміння цього?
Це дійсно дуже складне питання, і це питання, яке у всіх на слуху, і питання, яке, знаєте, можна говорити дуже багато про євроінтеграцію, а коли ти говориш про корупцію, потім в ЗМІ тебе цитують лише в цьому блоці питань. В угоді, як такій, немає жорстких умов щодо там антикорупційної політики. Це умова політичної асоціації. Україна має створити в державі такі умови, де б не було передумов для корупції і забезпечилась ефективна боротьба і була довіра до судової системи. Очевидно, в 2014 році, коли ми ухвалювали законодавство, створювали інституції, ми думали, що цього буде достатньо. Але зараз ми розуміємо, що створення гарної правової інституційної рамки не є запорукою 100% успіху. Ми розуміємо, що антикорупційне бюро має інтегруватись у загальну правоохоронну систему. Правоохоронна система має підтягуватись до рівня антикорупційного бюро. Національне агентство запобігання корупції має ще налагодити свою роботу, тому що в них надзвичайно величезний обсяг зобов'язань і мало де можна отримати міжнародний досвід, тому що прецеденту існування такого рівня інституцій, такого відкриття даних, в принципі, в світі немає. І ми розуміємо, що проблеми є, але основний акцент ми робимо на тому, що за ці 2 роки ми закрили величезну кількість можливостей для корупції. Відкритість повністю даних, відкритість даних, які були предметом маніпулювання, коли ми стояли в чергах за довідками, цього немає. Цього немає. Повністю можливість звернутися до центру адміністративних услуг, система державних закупівель, де ми тепер бачимо те, що ми не бачили 20 років, взагалі не розуміли, куди йдуть гроші в бюджет, дерегуляція. Знову ж таки, велика кількість речей, які просто скасували можливості для корупційних схем. Але оскільки зараз це є предметом уваги, ми дуже багато про це говоримо і дуже багато говориться про це в ЗМІ, ми розраховуємо, що ухвалення законодавства про антикорупційний суд, воно замкне весь цей ланцюг антикорупційних інституцій і дозволить запустити всю цю систему з тим, щоб питання боротьби з корупцією вже було більш ефективним.
Ну, хочеться побажати цього всім нам. Нагадую, що в прямому ефірі в громадській хвилі була Ольга Стефанішина, гендиректорка урядового офісу з євроінтеграції.